danas svakako posjetu smo iskoristili za priliku da porazgovaramo po više tema i koristim priliku da se, pored današnjih dolaska, zahvalim i na celokupnoj prethodnoj podršci, kontinuiranoj podršci meni kao gradonačelniku Bijeljine i svim saborcima, isto tako iz Srpske demokratske stranke, svim apolitičnim ljudima, svim ljudima koji su u prethodnom periodu zaustavljajući na ulici, zovući telefonom i na bilo koji drugi način komunikacije pružali jednu svesrdačnu i nesebičnu podršku, kao i Jeleni Trivić i Nebojšu Vukanoviću. Hoću da kažem da danas najviše broj tema, ono što je svakako jeste funkcionisanje jedinica lokalne samouprave u ovim složenim okolnostima, kada se po pitanju funkcionisanja suočavamo sa mnogobrojnim izazovima, kada su u pitanju naravno i budžetiranja, kada su u pitanju, znači, svi ona budžetska davanja koja se doznačavaju i građanima, brojnim blokadama koje se i opstrukcijama koje se dešavaju od strane republičke vlasti prema onim opštinama i gradovima gdje gradonačelnici i načelnici ne dolaze iz reda većine na republičkom nivou, nego pripadaju opozicionim političkim strankama, jedan maćehinski odnos i sve ono što nas koči u razvoju, isto tako na jednom lokalnom nivou, jer opštine gdje gradonačelnici i gradovi dolazi iz opozicionih političkih stranaka, moramo da kažemo da od strane republičke vlasti ne dobijaju ono što im po zakonu pripada, nego uvijek ta materijalna i financijska izdvajanja bivaju na jednom jako malom, beznačajnom skoro iznosu i to je jedna dugogodišnja praksa koju se mi i evo i danas oštro suprotstavljamo. Pored toga, iskoristit ću priliku da kažem da iskustvima opštine Teslić i načelnika Milićevića svakako smo imali razgovora oko opoziva koji je u opštini Teslić se dogodio 2019. godine i naravno o političkom cirkusu i najavljenom opozivu od strane skupštinske većine ovdje u Bijeljini, o političkom cirkusu koji će uslediti u Bijeljini predvođene, skupštinska većina predvođena SNSD-om i moram da kažemo da će to biti jedna narodna, ponovna narodna odbrana Bijeljine, isto kao što je se i dogodila 2020. godine. I evo još jedne prilike da lokalnoj volumenti skupštinskoj većini predvođeni SNSD-om poručim da ako su oni iskazali inicijativu i spremnost i hoće da preispituju narodnu volju koja je jasno rečena i kristalno potvrđena, kristalno kao suza, narodna pobjeda koja se dogodila 2020. Ako hoće takvu jednu pobjedu da je preispituju, moramo da kažemo da smo i mi spremni da preispitujemo njihovu rovitu pobjedu, onu krštnu pobjedu od strane ICIK predsjednika koja se dogodila prošle godine na opštim izborima. Moram da kažemo isto tako da od strane skupštinske većine ovdje predvođene SNSD-om, i ovo je prilika da ih jasno, otvoreno pitamo, da kažu u javnosti čime oni odgovaraju kad ne prođe opoziv. Da li su to njihove funkcije u ovom dijelu koje obnašaju, jer su naši i odbornici iz skupštinske većine ovdje na lokalnom nivou u našoj Bijeljini, obavezno nosioci dvostrukih, trostrukih primanja, pa evo sad prilika da pitamo kad ne prođe opoziv, čega se oni to odriču i neka to kažu jasno i glasno pred narodom u kakav oni politički cirkus uvode Bijelj. Isto tako moram da kažem da će referendum koji će se dogoditi u Bijeljini u narednom periodu bit će jasna narodna borba protiv zla, odnosno borba između dobra i zla, između potkupljivih, potkupljenih i nepotkupljivih, između onih poštenih i nepoštenih, između pravde i nepravde, istovremeno između one borbe koja suštinski znači onu narodnu pobjedu protiv lopovluka i protiv svih onih kriminalnih radnji koji su se u Bijeljini dešavale, gdje su nestajali milioni iz javnih preduzeća, gdje su ljudi sagradili mnogo velike lične imovine, a sve to od narodnog novca. Kao gradonačelnik Bijeljine i kao gradonačelnik svih građana, dobrih, poštenih, nailaskom i u proteklom periodu, pogotovo unazad sedmicu, dvije, kada je najavljen opoziv, ljudi su, ima i danas dan, zaustavljaju na ulici i kažu: gradonačelniče, mi pripadamo političkim strankama koje su SNSD, Ujedinjena Srpska, Socijalistička partija, neke druge političke stranke, i kažu: ali mi nećemo glasati da vas otjeraju, mi smo za vas tu svim srcem, jer pratimo vaš rad i sve one namjere koje ste iskazali i sva ona djela koja ste uradili, i mi vas ne damo, bez obzira što se nad vama vrši jedan politički progon, što je na vas prisutna jedna hajka svake vrste, mi smo uz vas iako pripadamo drugim političkim partijama. Dakle, ovo nije nikakva stranačka borba, ovo je jedna narodna borba za jedan narodni referendum, gdje će se postaviti jasno ovaj koncept i borba između dobra i zla, poštenja i nepoštenja, pravde i nepravde, između onih koji misle svojom glavom, imaju svoj stav, između i onih koji istom tom glavom klimaju kada im neko nešto naredi. Istovremeno, još jedan najbitniji segment, borba referendumska, narodna, između lopovluka i poštenja, između pravde i nepravde. Naravno da u tom dijelu potpunosti jasno i glasno kažemo da smo i dalje protiv kriminala, protiv korupcije, i da smo tu da u ovom narednom periodu političkog cirkusa kažemo i da pitamo isto tako odbornike Skupštine grada Bijeljina, kad ne prođe opoziv, jasno poručujem da njihovi odbornički mandati raspustila ili ne raspustila Narodna skupština, lokalnu skupštinu, da njihovi odbornički mandati neće vrijediti ni žižljiva zrna graška.